Radio Srbije. Program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107,9 FM. Welcome to Radio Srbija. Serbian language program broadcasting every Sunday from 5:30 to 7:30 p.m. on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počeli smo naše nedeljno druženje na talasima Radio Srbije. Kao i obično je ove nedelje, sa vama je Miljan Kovačević. Naredna dva sata pokušat ćemo da vas informišemo o najznačajnijim događajima u svijetu, u našoj otadžbini, Srpskoj zajednici Perca. Odabrali smo muzičke numere koje će vas podsjetiti na otadžbinu i uljepšati vam ovo nedeljno predvečerje. Vaše primjedbe i komentare vezane za ovaj radijski program možete poslati mailom na adresu radiosrbija@midicom.com.au. Na taj način možete uticati na uređivačku politiku ovog radija i omogućiti nam da sagledamo naše propuste i u budućnosti poboljšamo kvalitet emitovanih priloga. Dobronamjerni komentari su nam zaista dobrodošli. Također pozivamo zainteresovane privrednike da koriste naš ekonomsko-propagandni program za reklamiranje svojih preduzeća i svojim sponzorstvom podrže emitovanje ovog programa. Thank you. Poštovani slušaoci, danas je nedjelja 26. oktobar, 300. dan 2008. godine. Do kraja godine ima 66 dana. Šta se to dešavalo nekad u prošlosti? Ja sam izdvojio dva događaja. Prvi je se desio 1961. godine. Švedska kraljevska akademija je dodelila srpskom piscu Ivi Andriću Nobelovu nagradu za književnost za delo na Drini Ćuprija, kao i za sveukupan njegov književni rad. Drugi događaj izbio se na današnji dan 1972. godine. Umro je ruski konstruktor aviona ili helikoptera Igor Ivanović Sikorski, jedan od najznačajnijih pionira avijacije, koji je helikopter konstruisao još 1908. godine, a 1913. prvi je izgradio avion sa više motora. Njegove velike letelice su ga proslavile u Prvom svjetskom ratu, posebno avion Ilja Muromec sa 4 motora po 55 konjskih snaga. Poslije emigriranja u Sjedinjene Američke Države nastavio je da konstruiše više motorne avione za interkontinentalne letove, a izradi helikoptera se vratio 1939. godine, usavršavajući ih tokom Drugog svjetskog rata i kasnije.
Što bi dragom dala, a najlepšu i majka brala, što bi dragom dala. Dajući mu ja puku, govorila svom momku, dajući mu ja puku, govorila svom momku, uzmi dragi od sve srca što za tobom puca, uzmi dragi od sve srca što za tobom puca. Uze ja puku, a devojče pod ruku, momče uze ja puku, a devojče pod ruku, a je vodi svojoj kući ide pevajući, a je vodi svojoj kući ide pevajući, toči babora pije i pozovi komšije. Toči babora pije i pozovi komšije, neka piju i nek znaju da ti vodim znaju, neka piju i nek znaju da ti vodim znaju.
Poštovani slušalci, danas ćemo se malo igrati eksperimentisanja. Prije nego što sam došao u studio, snimio sam dnevnik radiotelevizije Srbije. Sad ću da ga emitujem i da vidimo kako će to da ispadne. Ako bude dobro, u buduće nećete morati mene da slušate sa mojim iskrivljenim glasom, nego ćemo uživati u pravim profesionalnim spikerima. Da poslušamo šta sam ja to danas uspio.
Dnevnik jutarnjeg programa, za početak najvažnije vesti. Andrija Mandić zbog lošeg zdravstvenog stanja prebačen u urgentni centar u Podgorici. Alpina Por ne odustaje od tendera za autoput Horgoš-Požeka, ali traži da joj se vrati novac. Izvršni direktor MMF-a Dominik Štroskan oslobođen odgovornosti u vezi sa ljubavnom aferom. Završava se 53. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Ana Ivanović u finalu turnira u Lincu igra s Ruskinjom Verom Zvonarevom. Počelo zimsko računanje vremena. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje, temperatura do 16 stepeni. Lider Srpske liste Andrija Mandić zbog lošeg zdravstvenog stanja prebačen je u urgentni centar u Podgorici. Andrija Mandić počeo štrajk glađu 13. oktobra zbog odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova.
Lider Srpske liste Andrija Mandić ukazana je hitna ljekarska pomoć i on je hospitalizovan u kliničko-bolničkom centru Crne Gore. Danas će ljekari definisati parametre njegovog zdravstvenog stanja. Ono što je zasad sigurno to je da je primio infuziju. Nakon što je gospodinu Mandiću pružena ljekarska pomoć i nakon što je dobio infuziju, postoje sve indicije i uvjeravanje od strane ljekara da mu se zdravstveno stanje poboljšava. Tokom dana mi koji smo njegovi najbliži saradnici ćemo ga obići u bolnici i insistirat ćemo da prekine štrajk glađu.
Razgovori o sporazumnom raskidu koncesije za autoput Horgoš-Požega sa austrijsko-španskom kompanijom Alpina Por nastavljaju se sledeće nedelje u vladi Srbije.
Kako RTS saznaje, koncesionar traži da mu se vrati garancija od 10 miliona evra, a zbog dela urađene projektne dokumentacije nadoknadi 1.800.000 evra, kao i dodatni troškovi. U vladi Srbije to ne žele da komentarišu. Ni predstavnici koncesionara o detaljima raskida ugovora ne žele da govore najpre u medijima. Tvrde međutim da ne odustaju od tendera za izgradnju autoputa. Radna grupa koju predvodi predsjednik vlade Mirko Cvetković raspravljaće o koncesiji u ponedeljak. Premijer je ovlastio ministra Olivera Dulića da već sljedećeg dana razgovara sa koncesionarima kako bi našli kompromisno rješenje. Ono bi omogućilo da Srbija sama iz budžeta počne izgradnju dela autoputa od Novog Sada do Horgoša.
Posle putne govorimo o gasnoj infrastrukturi. Kada je Gazprom saopštio da pregovara s Rumunijom o saradnji u oblasti gasne privrede, otvorene su nove polemike u medijima. Da li će u gradnji gasovoda Južni tok Rumunija zameniti Bugarsku, koja ima velike probleme u realizaciji tog projekta? U pisanoj izjavi za RTS, prvi zamjenik generalnog direktora Gazprom eksporta Sergej Emaljanov potvrdio je da pregovori s Rumunijom neće promijeniti pravac Južnog toka, niti će uticati na deonicu gasovoda kroz Srbiju.
Iz Gazproma je saopšteno da će studija izvodljivosti i pripremni radovi za gasovod biti gotovi do 2010. godine. U medijima se spekuliše da će gradnja kasniti oko dve godine. Sergej Emeljanov iz Gazproma kaže da još ne mogu da govore o konačnim datumima i ciframa, a da su u toku tehnički radovi.
Sproveli smo istraživanje tržišta i nastavljamo da ispitujemo potencijalnu tražnju za gasom u svim zemljama koje su uključene u taj projekat. Nastavljamo i pregovore o prodaji gasa našim budućim kupcima kao što je Srbija. To će nam pomoći da definišemo buduće kapacitete svih deonica gasovoda Južni tok.
Vlada Srbije imenovala je tri ekspertske grupe za NIS, za skladište gasa i gasovod, koje, kako su nam potvrdili, intenzivno pregovaraju o detaljima budućih poslova.
Kapacitet gasovoda će biti u sad u narednom periodu regulisan, u svakom slučaju. I to će biti jedan od naših osnovnih pregovaračkih tema da bi uspjeli
finansijske krize, dok drugi, poput američkog analitičara Roberta Ibela, smatraju da su Južni tok i Nabuko na čekanju jer nema dovoljno gasa, a treći da su u pitanju veliki pritisci najbogatijih evropskih zemalja na jednoj i Amerike na drugoj strani.
Srbija se ne može pohvaliti energetskom efikasnošću. Da alternativnih energetskih izvora ima, vidjet ćemo u Valjevu. Tamo je naš kolega Radovan Lazarević. Radovane, dobro jutro. O kojim projektima je reč i ko će ih prvi primeniti?
Dušice, dobro jutro iz Valjeva. Zdravstveni centar u Valjevu kao veliki potrošač električne i toplotne energije planira da zarad što veće energetske efikasnosti pristupi projektima topla voda iz podzemnog jezera i zdravstveni centar mini elektrana. Taj posao treba da realizuje u saradnji sa jednom austrijskom firmom i valjevskim preduzećem Elbi. Evo priče.
Svakog mjeseca zdravstveni centar u Valjevu potroši električne energije u vrednosti od 3 miliona dinara, a za vodu plati 700 hiljada dinara. Ogromni su troškovi za toplotnu energiju i sopstvene kotlarnice. Ovdje su procenili da je energetska efikasnost loša i da je moraju popravljati.
Ustanova koja se pruža na 34.000 kvadratnih metara u ekonomskim uslovima u kojima su u ovom trenutku u Srbiji mora razmišljati o dodatnim sredstvima kroz različite uštede. Naš osnovni koncept jeste ušteda u proizvodnji toplotne energije, u potrošnji električne energije i potrošnji ostalih resursa kao što je voda.
Uštede na toplotnoj energiji vide u obezbeđivanju tople vode iz podzemnog jezera na kojem leži Valjevo uz pomoć jedne austrijske firme. Efikasnost u potrošnji električne energije planiraju da ostvare kroz projekat Zdravstveni centar mini elektrana. Valjevska firma Elbi spremna je da u saradnji sa Centrom za energetsku efikasnost Srbije odmah pristupi ovom poslu. Projekat zamišlja u tri faze: montažom softvera za upravljanje potrošnjom, izgradnjom mikroturbina za toplotnu i električnu energiju i postavljanjem solarnih panela na zgradu bolnice.
S ovim očekujemo da će zdravstveni centar najprije u prvoj fazi smanjiti 10% rasipanja električne energije konvencionalne. Druga faza je proizvodnja 50% električne energije za svoje potrebe i treća faza ugradnja solarnih panela, proizvodnja još 10% električne energije i 20% toplotne energije. A krajnji efekt bi bio ovaj, da bi zdravstveni centri proizvodili mrežu, što je inače i jedan od zahtjeva Europske unije da se energetski sistem poboljša iz takozvanih obnovljivih izvora električne energije.
U Srpskom ministarstvu za energetiku i rudarstvo ovom projektu pridaju posebnu važnost i naglašavaju lepu perspektivu energetske efikasnosti u zdravstvenom centru Valjevo.
Mi se ne možemo baš previše pohvaliti sa energetskom efikasnošću u Srbiji i moramo tu oblast da popravljamo pokazatelje energetske efikasnosti. Tim obnovljivim izvorima može da da izvanredne rezultate.
Stavljanjem u funkciju ovog projekta očekuje se da će energetska efikasnost u zdravstvenom centru u Valjevu biti maksimalna, a to je primjer kako kroz sopstvene uštede zdravstvo može doći do dodatnih sredstava.
Valjevci su dakle često kao i ovog puta pokretači mnogih važnih inicijativa. Ova koja će uskoro zaživjeti treba da bude primjer i drugima kako da postignu što bolju energetsku efikasnost. Dušice?
Sada malo govorimo o zdravstvu. Kako su protekli zavičajni dani lekara Valjevskog kraja?
Ovog puta upriličene su 10. susreti lekara Valjevskog kraja. Oni su održani u Valjevu i na Divčibarama. Prvog dana lekari su razmenili iskustvo o naučno-stručnim dostignućima, a sutradan su se družili na Divčibarama. Susreti su završeni juče. Inače, zdravstveni centar u Valjevu po rezultatima svog rada jedan je od najuspešnijih u Srbiji. Dušice?
I čuli Radovana Lazarevića, koji nam se ovoga jutra javio iz Valjeva. Službenik policijske uprave u Subotici, Nebojša Vojnić, uhapšen je zbog nedozvoljenog prelaska granice s Mađarskom i krijumčarenja 18 albanskih i makedonskih državljana za naknadu od 3600 evra, saopšteno je u MUP-u. Kako je navedeno, u okviru te akcije subotička policija otkrila je 22 osobe koje su državljani Albanije i Makedonije i u različito... Hrvatska policija objavila je dva fotorobota muškarca osumnjičenog za atentat na suvlasnika nedeljnika Nacional Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franjića, koji će proslediti policijama zemalja u regionu. MUP Srbije saopštio da će pružiti svu neophodnu pomoć hrvatskim kolegama u rešavanju ubistava.
Hrvatska televizija prenela je da je u centralu Zagrebačke policije večera stigao luksuzni automobil beogradskih tablica u pratnji Hrvatske policije, za koji se pretpostavlja da je dovezao srpske kriminologe koji bi mogli da pomognu u rešavanju ubistva Pukanića. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, koji je bio prijatelj sa suvlasnikom Nacionala, potvrdio je da se dan pre likvidacije čuo sa Pukanićem, koji mu je rekao da strahuje za svoj život, ali ne i na koga sumlja. Predsjednik Hrvatske misli da bi taj događaj mogao da uspori ulazak.
Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štros-Kan oslobođen je odgovornosti u vezi sa ljubavnom aferom koja ga je mogla koštati položaja. Upravni odbor MMF-a noćas je saopštio da je posle istrage oslobodio Štros-Kana optužbi za seksualno uznemiravanje i zloupotrebu vlasti tokom njegove ljubavne veze sa jednom mladom službenicom. Istragom je utvrđeno da je do kratkotrajne ljubavne veze direktora sa Piroškom Nađ, koja je bila viši ekonomista u odeljenju MMF-a za Afriku, došlo po obostranoj saglasnosti, pa zloupotrebe položaja nije bilo. Dan za nama obeležili su protesti u pojedinim evropskim zemljama.
U Rimu demonstracije protiv vlade Silvija Berlusconija. Policija je saopštila da je bilo oko 200.000 demonstranata, dok organizator manifestacije nazvane Spasti Italiju, levičarska demokratska stranka Valtera Veltronija, tvrdi da je bilo više od 2 miliona ljudi. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je širom španske oblasti Baskije zbog zabrane da u njoj bude organizovan referendum. Da li da se lokalne političke partije ovlaste da započnu pregovore o budućem statusu te oblasti na severu Španije, među kojima bi mogla da bude i opcija nezavisnosti od matične zemlje. Referendum je trebalo da bude održan juče, a Ustavni sud Španije proglasio ga je nezakonitim. Danska policija uhapsila je sinoć više od 40 ljudi i upotrebila suzavac u sukobu sa stotinama demonstranata ispred izbjegličkog centra kod Kopenhagena. Aktivisti kažu da je cilj demonstracija bio protest zbog restriktivne imigracione politike i pokušaja vlasti da zatvore izbjeglički centar Sandhold. Islanđani su demonstrirali u glavnom gradu Reykjaviku, zahtevajući ostavku premijera i guvernera centralne banke, jer nisu uspeli da spreče da međunarodna finansijska kriza obogalji privredu Islanda. Demonstranti su zahtevali i prevremene izbore i da vlasti preduzmu korake za brz prijem u Evropsku uniju.
Mandatarka izraelske vlade, ministarka spoljnih poslova i šefica vladajuće partije Kadima Cipi Livni odlučila je noćas da prekine pregovore o formiranju vladajuće koalicije i da predloži raspisivanje vanrednih izbora, prenio je izraelski radio. Očekuje se da će Livnijeva danas obavestiti predsjednika Izraela Šimona Peresa o svojoj odluci. Kako je javio radio, izbori će biti najvjerovatnije u februaru. Međunarodni Beogradski sajam knjiga završava se večeras. Na ovogodišnjem 53. sajmu učestvovalo je više od 800 domaćih i stranih izdavača. Ambasador Japana, zemlje počasnog gosta ovogodišnjeg sajma, simbolično će uručiti otvorenu knjigu ambasadoru Grčke, zemlje koja će biti počasni gost te manifestacije naredne godine. Tvoja televizija naziv je izložbe na sajmu knjiga koju je povodom pola veka naše kuće priredila redakcija za istoriografiju RTS-a. Posetioci će i danas moći da iskoriste svoj minut i obrate se milionskom auditorijumu. Polaganjem venaca kod spomenika na Zebranjku kraj Kumanova danas će biti obeleženo 96 godina od pobede srpske vojske nad Otomanskom u Kumanovskoj bici u Prvom Balkanskom ratu.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas što se tiče vijesti. Da malo pređemo na reklame. Imamo dvije reklame i obavještavamo vas da Deliju u Alexander Heights shopping centru raspolaže raznovrsnim asortimanom prehrambene robe iz krajeva bivše Jugoslavije. Preko vikenda možete poručiti i svjež burek. Potražite za kreditom. Najjednostavniji način da dođete do povoljnih kredita je da pozovete Iliju Ilića na broj 0403198944 i riješili ste to pitanje. Njegovi savjeti također će vam pomoći i drugim financijskim stvarima. Poigramo malo. We'll be right back.
i zoro zorice, aj svađa dika, nego tamlja nika, o i zoro zorice. Oj, zoro, zorice, aj leti soko, nisko pa visoko, oj, zoro, zorice.
Da iz ove naše australske svakodnevnice iskoknemo malo do grada na Neretvi, do Mostara. Nadam se da će tamo jednog dana stvarno biti bolje nego što je sad. Mostar. Iako je od rata prošlo 13 godina, od administrativnog ujedinjenja grada na Neretvi više od 4, za sada su dve obale Neretve još daleko. Svi mostovi na Neretvi odavno su obnovljeni, ali ne i mostovi među ljudima. Nije to nekadašnji Mostar, sa tugom konstatuju stari Mostarci. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Pedi Ešdaun 2004. Mostaru je nametnuo status grada od kada je on formalno jedinstven. Ujedinila se gradska administracija, a Lord Ešdaun ujedinio je i mostarske vatrogasce, koje je trebalo da budu primjer. No kako je bilo tada, tako je i danas. Grad živi na dva paralelna života. Istočno, na levoj obali Neretve žive uglavnom Bošnjaci, a zapadno, na desnoj, Hrvati. Tako Mostar ima dva telekoma koji djeluju isključivo na principu podeljene teritorije. Dve su zasebne bolnice, dva nastavna plana i programa, dva univerziteta, dva komunalna preduzeća, dva šetališta. Kada se susreću dva gradska fudbalska tima, onda u Mostar mora doći policijsko pojačanje iz susjednih mesta. Isto i kada na svjetskim takmičenjima igraju Hrvatska i Turska, pa čak i Hrvatska i Brazil. Najbolji primjer koji oslikava mostarski suživot jeste gradski autoprevoz čiji autobusi kruže istočnim i zapadnim delom grada, ali ne i cijelim Mostarom. Mnogi Mostarci za ovakvu situaciju krive politiku, jer se ljudi susreću, druže, sarađuju, a političari ništa ne čine da grad prodiše jednim plućima. Pod navodnicima. Volim Mostar, vjerujem da će opet biti onaj stari, ali isto tako znam da se to neće dogoditi sve dok nam deca ponovo ne budu zajedno u klupama, kaže Mostarka Amila Milavić. To potvrđuje i Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog društva Brašević, koji tvrdi da gotovo 80% srednjoškolaca iz zapadnog dela Mostara još nije posjetilo stari most, ali će zato na maturskom putovanju upoznati ostatka drevne Grčke, dok mnogo mladih ljudi iz istočnog Mostara ne zna kako izgleda ohićena božićna jelka. Ima nemali broj i oni koji ne misle tako. Situacija u Mostaru se svakodnevno mijenja nabolje. Kada se setim kako je bilo samo pre nekoliko godina, Mogu reći da Mostar nije podeljen grad. Ja izlazim na istočnu stranu, imam prijatelji, ponašam se isto kao i na zapadnoj gdje živim. I znam mnogo ljudi koji isto tako žive. Znam i one koji nikad nisu prešli na drugu stranu, pod navodnicima, ali takvih je sve manje. Kaže Iva Brguljan, profesorka engleskog jezika. Ratne linije, razdvajanja i administrativne barijere u Mostaru polako se brišu, ali koliko će još Neretve proteći dok se izbrišu barijere u glavama Mostaraca, to još niko ne može predvidjeti. Tekst je napisala Sanja Bjelica. Tekst je jako interesantan i sa jednog još gledišta Srbe niko izgleda i ne spominje više u Mostaru. Da se ovo kolce malo razgalilo, sigurno sljedeći tekst neće. Tekst je napisao Boro Marić pod naslovom Srbofobija. Iako je Bosna i Hercegovina proletos potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, mnogi bivši i sadašnji međunarodni zvaničnici nikako da dignu ruke od nje i prepuste domaćim političarima da na osnovu unutrašnjeg dogovora upravljaju svojom zemljom. Posljednji u nizu oni koji su se, usmjeravajući oštricu svoje kritike na Republiku Srpsku, pozabavili Bosnom i Hercegovinom, jesu bivši specijalni izaslanik američkog predsjednika za Balkan Richard Holbrooke i nekadašnji visoki predstavnici međunarodne zajednice Pedi Ešdaun. Ešdaun je inače zbog načina upravljanja Bosnom i Hercegovinom u zapadnoj štampi nazvan despot na Drini i mali maharadža. Holbrook i Ešdaun su u zajedničkom tekstu objavljenom u jučerašnjem londonskom Guardianu i Washington Postu pozvali Evropsku uniju i Ameriku da svoju pažnju opet usmjere na Bosnu i Hercegovinu i da ne zatvaraju kancelariju visokog predstavnika. I sve to zbog ocenili su namjere premijera Milorada Dodika da dovede Republiku Srpsku u poziciju da se, kada se za to ukaže prilika, odcepi od Bosne i Hercegovine. Oni su optužili Dodika da je tokom protekle dvije godine uspio da uništi najveći deo stvarnog napretka ostvarenog u Bosni i Hercegovini u proteklih 13 godina. Djelovanje premijera Republike Srpske, ocenili su Holbrook i Ešdaun, dovelo je do slabljenja institucija Bosne i Hercegovine i njenog zastupanja za nešto, uglavnom pretpostavljam na njenom putu za priključenje Evropskoj uniji. Dvojica bivših diplomata su se, kao i mnogi pre njih, izričući teške optužbe na račun Republike Srpske i njenog rukovodstva, rukovodili poznatom maksimom: ukoliko se činjenice ne slažu sa onim što ja kažem, utoliko gore po činjenice. Da su oni u pravu, BiH ne bi potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Ne bi također poslije prijema u partnerstvo za mir u aprilu ove godine dobijanjem intenzivnog dijaloga postala za korak bliže članstvu u Sjevernoatlantskoj vojnoj alijansi. Bosna i Hercegovina je, osim toga, prevalila i veći deo puta trasiranog od Savjeta za primjenu mira koji vodi ka zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Zatvaranjem kancelarije visokog predstavnika Bosna i Hercegovina bi 13 godina poslije rata konačno postala suverena i slobodna država, jer odlaskom visokog predstavnika otišao bi čovjek u zagradi institucija koji je iznad svih domaćih propisa i organa i čije se odluke ne mogu osporavati pred domaćim i međunarodnim organima, pa ni pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu. Kao i neke zapadne diplomate ranije, i oni zastupaju stav da Dodikove stavove postiču Rusija i ruski petrodolari. Uz to oni su, konstatujući da Rusija koristi slabost Evropske unije, zaključili da je njen program delovanja, pod navodnicima, izazivanje neprilika za Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju gdje god je to moguće. Dovodeći u vezu Republiku Srpsku i njenog premijera Milorada Dodika sa Rusijom i njenom spoljnom politikom, dvojica bivših diplomata su, kao i drugi tvorci sličnih poređenja, potvrdili tezu da je srbofobija samo rukavac rusofobije zapadnih sila koje žele da gazduju uvijek i na svakom mjestu u svijetu. Objavljeno 22.10.2008. kao što sam rekao, tekst je napisao Boro Marić. Poštovani slušalci, još jedan interesantan tekst. Pod parol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je danas da je tužilaštvo pre dva dana, ovo je objavljeno 23.10. dobilo neke dokaze o trgovini ljudskim organima koje niko u tužilaštvu do sad nije vidio, istakavši da je to veoma značajno što će pomoći istrazi, ali da se postavlja pitanje zašto to nisu dobili pre 2-3 godine. Ceo svijet je bio upoznat sa stradanjima Albanaca na Kosovu za vrijeme bombardovanja 99. godine, ali je veoma malo ko bio upoznat sa stradanjima Srba poslije završetka NATO intervencije. Zato je velika odgovornost svih u državi da se sprovedu sve istrage i emituje jasna poruka pre svega onima koji su bili slijepi za srpske žrtve, Da ne postoji razlika u sprovođenju pravde, rekao je Vekarić prilikom posjete udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih 1998-99. Na Kosovu i Metohiji. On je podsjetio da je u sudu za ratne zločine procesuirana Orahovačka grupa i pred lice pravde izveden Sinan Morina, kao i da su raspisane poternice za 160 pripadnika nekadašnje OVK, ali da postoje problemi vezani za saslušanje svedoka Albanaca sa Kosova i iz Albanije. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Dalović je podsjetio da su državni organi Srbije ispunili sve obaveze i da nema ni jedne masovne grobnice koja nije otkrivena. On je naveo da se prema konsolidovanoj listi komisije traga za još 1950 osoba, od toga 545 Srba i drugih nealbanaca i 1400 Albanaca i da rešavanje njihove sudbine otežava nedovoljna regionalna saradnja. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je podsjetio da je u toku predkrivični postupak pokrenut na osnovu krivične prijave protiv NN lica koji je podnijelo udruženje, pošto je postojanje ovih zločina obelodanila bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte u knjizi Lov. On je naveo da je srpsko tužilaštvo već formulisalo 9 zahtjeva po kojima traži da postupe njihove kolege iz Albanije i da se znaju neka mjesta zločina u Albaniji na kojima su počinjeni zločini, ali o tome još ne može da govori. Predsjednik udruženja porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, i članovi porodica iskazali su ogorčenje zbog toga što godinama uzaludno obijaju pragovi svih domaćih i međunarodnih organa i institucija tražeći pravdu i za srpske žrtve i što se tek posle 10 godina otvara istraga o trgovini organima. Država Srbija nije stala iza naših žrtava, kazao je Spasić i naveo da nadležni organi Srbije godinama posjeduju videokasete informacije o tome da su oteti Srbi i drugi nealbanci odvedeni u Albaniju. Spasić je naveo da je sve do 2001. godine ima informaciju da mu je brat živ i da vjeruje da bi bio razmenjen da naše vlasti nisu iz zatvora oslobodile više od 2000 albanskih terorista i zločinaca. Albanci kupuju zemlju, a doći će kad bude vrijeme. Herceg Novi. Prodaja nekretnina na Crnogorskom primorju u Boki pa i na obali Herceg Novog opala je, ali se još kupuje i prodaje, a potvrdnji iz Agencija za nekretnine naročito preprodaje. Komentariše se da su sve manje poznati krajnji kupci, te da će to biti iznenađenje za mnoge Crnogorce. Ovih dana oglašena je prodaja jedne od najvećih poslovnih zgrada u Herceg-novskoj opštini kod kružnog toka u Meljinama, bivša upravna zgrada firme Prvoborac, već ranije preprodata. Španski biznismen Arturo Vinuesa Pascual, koji je 2004. godine kupio zgradu za 840.000 eura, sada je prodaje, a licitacija je najavljena za novembar. Zgrada koja se nalazi u Meljinama ima 3400 kvadrata, a prizemni deo od oko 7000 kvadrata zakupila je kompanija Mercator Max. Procenjuje se da bi ova zgrada na zemljištu od 5800 kvadrata mogla da bude prodata za čak 4 miliona evra. Osim manjih kompleksa zemljišta, stanova, apartmana, kuća, prodaju se i kompleksi novoizagrađenih zgrada, čiji su vlasnici uglavnom Rusi. U Đenovićima na Herceg-novskoj rivijeri prodaju se apartmani u velikom kompleksu koji je kupila ruska kompanija. Veliki kompleks zemlje prodat je nedavno u Bijeloj i za kupaca i prodavaca sve više stoje samo nazivi firmi, tako da se sve manje zna ko je zaista kupac i ko je prodavac. Cene su raznolike. Za kvadratni metar stana od 1500 do 3000 evra za zemlju od 100 pa naviše. U agencijama za nekretnine komentarišu da su im posao u većoj meri preuzeli upravo rani kupci. Kupci zemljišta i zgrada osnivaju svoje agencije pa između sebe kupuju i preprodaju. U Hercegovinskoj opštini veliki je broj Rusa koji su se tu, tako reći, doselili. Grupa ruskih umetnika okupljena u organizaciji firmi Jauza pravi svoje naselje i gradi vodovod i rezervoar. Jedan od ruskih biznismena i umetnika rekonstruiše deo starog grada za galeriju, ima velike planove za umetničke apartmane, ugostiteljski i kulturni prostor, naspram onih sa planovima vezanim za grad, drugi grade, a prodaju, oglašavaju i pregradnje. Takav je primjer ruske kompanije koja je pripremila teren na rubu Kumbora na Hercegovinskoj rivijeri, nekih kupaca na Luštici gdje zbog urbanističkih planova još nije počeo građevinski bum, ali zemlja prelazi iz jednog u drugo vlasništvo. Novljani u agencijama komentarišu da se u mnogim slučajevima preprodaje sumnja u to ko je krajnji kupac. Vlasnik jedne od hercegovinskih agencija predviđa da će prodaja i preprodaja izmijeniti etničku sliku Crne Gore, ali za mnoge neočekivano. On kaže da iza mnogih stranih agencija stoje Albanci i Jevreji koji kupuju upravo za Albance. Albanci se nigdje kao kupci i prodavci ne pojavljuju, ali će to učiniti kada dođe vreme, predviđanja su ovog iskusnog trgovca nekretninama. Na Luštici su i meštani ranije komentarisali da iza nekih britanskih agencija stoje albanski kupci. Kupljena zemlja stoji i čeka vlasnike koji nisu imenovani kao Španac, vlasnik zgrade u Meljnama. Ovaj tekst objavljen 25.10. a napisao ga je A. Gavrilović. Vrlo, vrlo interesantan tekst, poštovani slušalci.
se stiže rana, vinograd izreli, nema ko da ih obiđe, da ne bi uveli. Nema ko da ih obiđe, da ne bi uveli. Sitna kiša pada, ceo dan i noć. Ja te čekam, draga moja, da li ćeš mi doć? Ja te čekam, draga moja, da li ćeš mi doć? Da beremo grožđe, da pijemo vina, da ti ljubim med na usta, baš za inat svima. Jedna usta, baš za inat svima.
Poštovani slušalci, kad nam neko nešto obećava, nama obično ne bude bolje. A evo jedan tekst koji je napisao gospodin Trikić, objavio ga je 23.10. pod naslovom Obamina obećanja Srbima. Pored Kongresa Srpskog ujedinjenja i Srpski svjetski kongres, frontalska organizacija srpske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama i svijetu, pozvao juče američke Srbe da svoj glas daju Baracku Obami, demokratskom kandidatu za predsjednika. Ta organizacija je posjetila da se Obama u pismu koje je poslao srpskoj zajednici u martu ove godine izjasnio za postizanje mira na Kosovu i zaštitu verskih objekata, očuvanje oba entiteta u Bosni i Hercegovini u skladu sa Dejtonskim sporazumom i za poštovanje Erdutskog sporazuma. Držat ćemo ga za riječ, kaže za Blic Zoran Jovičić, predsjednik Svjetskog srpskog kongresa. On vjeruje da se Obamino pismo može shvatiti kao takozvani etnički ugovor, praksa uobičajenja u sad, kada dijaspora nekog naroda u zamjenu za podršku određenom kandidatu očekuje da on ispuni dogovorene uslove. Obama je u pismu naveo da je svestan da su Srbija i njen narod mnogo propatili u posljednje dvije decenije i da Srbi zaslužuju mirniju i prosperitetniju budućnost. Što se tiče Kosova, Sjedinjene Američke Države su preuzele odgovornost da ohrabre sve strane da nađu mirno rješenje preostalih sporova. Kao deo te odgovornosti pokušat ću da pomognem dijalog na Kosovu. Prava manjina i bezbjednost verskih objekata nisu stvari o kojima ćemo pregovarati, one se podrazumevaju, naveo je Obama. Dve organizacije američkih građana srpskog porekla su naime još u januaru poslale pismo američkim predsjedničkim kandidatima da se izjasne u prilog nastavka pregovora o Kosovu. John McCain, republikanski pretendent na Bijelu kuću, uopšte nije odgovorio. Prethodni demokratski tim na vlasti, Clintonu, makoliko ga pratila fama u Srbiji zbog bombardovanja 99. potpisao je 3 za našu važna sporazuma, Kumanovski, Dejtonski i Erdutski, koji je republikanska administracija Georgea Busha svojom politikom dovela u pitanje, pre svega priznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, objašnjava Jovičić, koji očekuje da će se stvari promijeniti nabolje za Srbe ako pobjedi Obama. Albanska dijaspora je bila veoma zabrinuta kada se to pismo pojavilo nakon što je američka administracija već priznala nezavisnost Kosova, dodaje predsjednik Srpskog svjetskog kongresa koji je živao u Australiji, predavao u Sjedinjenim američkim državama, a sada ima stalni boravak u Londonu, gdje ova organizacija ima svoju kancelariju. U slučaju da Obama pobjedi, mi ćemo tražiti da on ispuni data obećanja, što predsjednici i čine, posebno u prvom mandatu, da bi pridobili iste birače i za drugi mandat. Srba u Americi ima više od svih drugih naroda bivše Jugoslavije, navedeno je u saopštenju te organizacije. Jovičić ističe da više faktora potkrepljuje njegov optimizam da će tako i biti. To je pre svega važna uloga koju su u Obaminoj karijeri odigrali Milica Luborić, u sad poznata kao Melissa Bim, demokratska predstavnica u kongresu i Rod Blagojević, guverner državi Ilionos. Binova je u kampanji Obamina desna ruka, a Jovičić očekuje da će ona i nadalje igrati važnu ulogu u demokratskom taboru. Pre godinu dana predstavnica u kongresu bila je sponzor rezolucije u predstavničkom domu protiv odcepljenja Kosova od Srbije u okviru lobističkih napora Srpskog kokusa. Tela na Capitol Hillu koje okuplja kongresmene i senatore bliske srpskoj zajednici. A pre nekoliko mjeseci bila je i domaćin donatorske večere za Obamu. Zbog podrške Srbiji iz koje se doselio njen deda, Binova je bila i meta napada republikanaca, koji su je čak optuživali da radi za interese srpske vlade. Lobiranje za Srbiju kod demokratskog kandidata pomogla je i Mirjana Samardžija, predsjednica Kongresa Srpskog ujedinjenja. Srbi iz Čikaga, gdje je srpska zajednica najbrojnija u Sjedinjenim američkim državama, doprinijeli su i Obaminoj pobjedi za mjesto u Senatu pre 4 godine, napominje Jovičić. Srpska zajednica je podržala Obamu još dok je vodio trku sa Hillary Clinton za demokratsku predsjedničku nominaciju. Srpski svjetski kongres je srpsku dijasporu pozvao da podrži Obamu u januaru, a isto je 28. februara učinio i Kongres Srpskog ujedinjenja, na čije je pismo Obama odgovorio. Evo, svi nam nešto obećavaju, a kako nam to obećanja izvršavaju, poslušajte sada. Kaže, Bill Clinton, bivši američki predsjednik, ostaće među Srbima zapamćen po tome što je Slobodana Miloševića u trenutku sklapanja Dejtonskih sporazuma hvalio kao jednog od glavnih faktora mira i stabilnosti na Balkanu. Samo nekoliko godina kasnije njegova administracija je u kampanji Milosrdni anđeo sručila bombe na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Srpska zajednica se zatim okrenula republikancima i kako vole da ističu u našoj dijasporu bila jezičak na vagi koji je Georgeu Bushu, republikanskom kandidatu na pretposljednjim izborima, doneo presudnu prednost u tesnoj trci za predsjednika. Bush je Srbima obećavao da će sa njihovom maticom uspostaviti stare odnose savezništva i da će Washington zauzeti nepristrastan stav u sporu između Beograda i Prištine. Njegova administracija je u drugom mandatu ne samo snažno podržavala kampanju Kosova za proglašenje nezavisnosti, nego ga je i priznala. E, to su obećanja. U našim narodnim predanjima ima jedna poslovica, kaže, ludom obećanje, da dalje ne kažem šta.
Oh,
Poštovani slušaoci, slijedi jedan interesantan prilog koji je napravio kolega Ilija Ilić, nedavno boravajući u Kantriju, razgovarao je sa urednikom jednog boriđanskog radija. Poslušajte šta je on tom prilikom zabilježio, a isto tako poslušajte šta sam ja od tog priloga napravio. Sjeckao sam, prebacivao ovo, nadam se da će to zadovoljiti neki minimum da se emiti.
Poštovani slušalci Radio Srbije, evo nas večeras u Kananari. Razgovaramo sa kolegom sa aboriginskog radija, Mr. Keaton. Good evening.
Good evening, how are you and how are your listeners?
Good. Welcome in the Serbian radio program.
Thank you for asking me to talk on your program. It's
poštovani slušalci, zaista zadovoljstvo je sresti kolegu sa radija, aboriginskog radija u Kananari. Please tell us something about Kananara in past, Kananara today, and what's your vision Kananara in the future?
Certainly. Well, Kananara is a very young town. Kananara has only been here since about 1961. It's right at the top of Western Australia, where Western Australia meets the Northern Territory. It's located on the Ord River, and the Ord River was dammed with two dams, one built in 1959 and the other one built in 1969, and the second one is Lake Argyle, and your listeners have probably heard of Lake Argyle. Lake Argyle contains waters that are about 35 times the volume of Sydney Harbour. So it's a very big water source, and of course Kununurra is, as you've said, a big irrigation area. We grow tropical fruits, pumpkins, melons, chia, which is good for people with heart complaints, chickpea, guar, which is used to thicken up ice creams, but of course sandalwood, which is used in Indian sandalwood, which is used in the high-priced perfume industry, as well as used in the making of incense and joss sticks in Asian religious ceremonies. That's another great product that's grown in the area. Our irrigation area is only about 14,500 hectares, but it's a very productive area. As well as that, we've got mangoes, we've got bananas, and lots of the fruit and vegetables that you would normally find in your supermarket. Not so much the cold weather varieties, of course, because, well, tonight we're sitting outside under a beautiful full moon, and it's probably 27 degrees at the moment. Today, as you know, when we're driving around, was probably about 40 degrees. So a very, very hot tropical area, and we're getting towards the beginning of our wet season. And as I said, Kununurra only been here since 1961. Very bright future, provided we can get some more land, and native title was one of the problems that seems to have been overcome. We've just had a change of government from a Labor government to a Liberal National Party government, so everybody in the irrigation area is quite looking forward to some future developments, so that when you come back in a couple of years' time, you'll notice some dramatic changes,
you know? Please, would you tell us something about cultural life in Kununurra?
Cultural life. We're a very small town. The town is only about 7,500 people. It's a very easygoing way of life. We do have visiting shows, some ballet, some visiting artists. But in general, it's up to the individual people. Our nearest big town is Darwin, which is 800 kilometres away. Our capital city, Perth, is 3,300 kilometres away. In fact, our nearest capital city to Kununurra is Adelaide, and that's only 2,900 kilometres away. People expect to travel big distances to go to see places of importance here, but we do get some visiting artists, and increasingly those, even though people aren't necessarily supporters of ballet or live theatre, they go to it because if we don't support it, we won't get those sorts of visits.
Please tell us something about your radio program.
Okay, the radio program, I work as a volunteer basis, the same as you. My program's on a Sunday morning, and yours, of course, is Sunday afternoon. And it's Warringarri Radio, which is an Aboriginal community radio station. We broadcast on the AM band, on 693 on the AM band. But also, as part of that, we have a satellite coverage through the National Indigenous Radio Satellite Service, and when I broadcast on a Sunday morning, I speak to lots and lots of communities throughout the Kimberley and the Pilbara, and the Kimberley is about twice the size of Victoria, so the Kimberley and the Pilbara it's virtually the top half of Western Australia, and that goes out on satellite AM. We send it out on AM, but most of the small communities dotted throughout outback Western Australia have got their own FM receivers, and they pick up the program.
Mr. Gate, today you warned us don't go in the water. Crocodiles are there.
Yes, we do have crocodiles. It's pretty safe though. Mostly the crocodiles are freshwater crocodiles, which tend to be very timid, very scared of people. However, even in the freshwater and the waters of Lake Carnarra, that we're down at the Pump House restaurant now overlooking Lake Carnarra, there are the odd saltwater crocodiles in that. Quite big crocodiles. Saltwater crocodiles will attack people, so you have to be very careful. You wouldn't go swimming at night, you wouldn't go swimming alone, you don't go swimming in amongst all the reeds and the rushes and the trees, because crocodiles could be hiding there. But during the day, when you can see what's going on, and I always say that if you take your kids along, they make so much noise they'd scare almost anyone away.
Did I understand that today you told about sharks?
No, I was saying that people asked me, would we swim here even though there's crocodiles, and I said yes, but it's about the same as when you're swimming where there's sharks. There's an awful lot of water and not very many sharks, so the ratio of water to shark is okay. Same as here, the ratio of water to crocodile is okay. You just got to be careful.
Poštovani slušalci, pošto sam nam se Ilija odozgo vratio bezbedno, znači nije to baš tako strašno gore. No da mi malo poslušamo sada muzike. Poštovani slušaoci, sa Tasmanije javlja nam se Ilija Ilić, da čujemo Iliju šta nam je pripremio danas.
Dobro večer Miljane, dobro večer poštovani slušaoci, javljam se sa Tasmanije. Šta da kažem o ovoj zelenoj zemlji, zaista danas sam imao priliku da vidim i u stvari gradove Lančestone i Hobart, ali ono što svakog posjetioca Tasmanije zanima i ono što je najinteresantnije, to je zaista zelena zemlja, zemlja nepreglednih šuma, pašnjaka, okružena morima i okeanima. Ovdje su u stvari zaista stoljetne šume na nepreglednim pašnjacima, u stvari vidio sam hiljade, stotine hiljade ovaca, goveda, konja, zaista kažem, slika koja se ne može zaboraviti. Onima koji planiraju u stvari ljetovanja ili odmor, preporučio bih da se odmore od gradske buke, da posjete Tasmaniju. Tasmanija može da pruži turistima, posjetiocima sve lijep, ugodan odmor i zaista život bez one svakodnevne gradske stvari, preše, pritiska koji svi osjećamo u velikim gradovima. Biće još prilike da se upozna Tasmanija više, ali ono što je zaista nezabravno, kažem, to je zelenilo, zelenilo svuda, na svakom koraku, more, more je tu, stvari, more, okean, jel? A zatim sve, jednostavno sve priroda, biti u šumama Tasmanije, sresti tasmanijskog devila, najpoznatiju životinju koja se ovdje može sresti, je zaista vrlo zanimljivo. Ne bih, evo kažem, puno govorio više, pošto znam da se bliži kraj emisije. Pozdravljam vas, poštovani slušalci, laku noć i prijatno.
poštovani slušalci, vi ste na radio talasima Srpskog radija Srbija u Pertu. Malo reklama. Obavještavamo vas da Deli u Alexander Heights shopping centru raspolaže raznovrsnim asortimanom prehrambene robe iz krajeva bivše Jugoslavije. Preko vikenda možete poručiti svjež burek. Potražite za kreditom. Najjednostavniji način da dođete do povoljnih kredita je da pozovete Iliju Ilića na broj 04-03-19-8944 i riješite ste sve svoje probleme vezane za kredit.
Sjetili se Knina, skupilo se društvo staro, popilo se vina, sjetili se...
Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji imamo Svetu Ilića. Ilija, Sveto, šta ima ukratko nam reci?
Dobro večer, Marko.
Halo? Poštovani slušalci, izvinjavamo se zbog tehničkih problema, nadam se da se čujemo. Sveto, jel se čujemo?
Ja sam na liniji, sad ne znam, čini mi se da smo se izgubili malo pre, pa sad dalje da krenemo opet.
Ajde, kreni ti od početka.
Evo, jeste fudbal, kažem da ne gubimo vreme. Juče je odigrano nepotpuno deveto kolo prve savezne lige. Partizan je na programu danas, igrao je protiv Sampdorije i nadam se da su naši gledalci do sada čuli da je izgubio 2-1 u Beogradu. Mnogo kontraverze tu, Partizan je imao sasvim jedan aktivan rezultat i dobru igru, međutim Bjeković optužuje trenera Partizana Jokanovića za ovaj poraz. Zato danas Partizan igra tek o 14.30, utakmica Vojvodina Borac koja je trenutno u toku, rezultat je još uvijek 0-0. Juče su odigrane utakmice Javor Napredak 2-1, Rad Banak 1-1, Jagodina Hajduk 1-0 i Crvena Zvezda OFK Beograd, Prava Golada 5-1 za Crvenu Zvezdu. Dakle, Zvezda se najzad probudila i bilo je mnogo šanse da bude rezultat i mnogo ubedljiviji. Trener Crvene Zvezde nije bio zadovoljan jer pre tih 4 gola koje su postignuta praktično u poslednjih 20-ak minuta, Crvena Zvezda imala možda i 8 zrelih šansi da povede mnogo ubedljivije, a primila je gol tako da je bilo praktično 1-1. Dakle, Crvena Zvezda se probudila trenutno na tabeli, da vidimo kako svoje stvari. Partizan je i pored utakmice manje prvi sa 22 boda, druga je Vojvodina koja također ima utakmicu manje sa 15, OFK Beograd na trećem mestu 15, Crvena Zvezda ovom pobedom ima utakmicu više i 14 bodova, peti je Javor sa 13, koliko ima i šesta Jagodina, onda na sedmom mestu Hajduk Kula, Čukarički 10, Čukariški koji igra danas protiv Partizana, na devetom mestu Banaca 9 bodova, a na dnu tabele Borac Čačak sa 6 i Napredak i Rad sa po 5 bodova. bodova. Juče je odigrano i prvenstvo u košarci ULEB liga, bio je triling parova Srbija protiv hrvatskih timova. Srpski timovi su bili mnogo uspešni. Crvena zvezda je savladila u Pioniru Splita rezultatom 83-71. Utakmica ni u jednom trenutku nije bila uzbudljiva. Mnogo uzbudljivije je bilo u Zagrebu, gde je Zagreb protiv Partizana vodio 50 sekundi pre kraja čak sa 8 poena prednosti. Partizan je uspeo nekako da se izbori za produžetke i u produžetima uspe da savlada Zagreb u Zagrebu rezultatom 92-91. Derbi kola je svakako odigran u Železniku, gde je FMP dočekao Cibonu i ubedljivo pobedio sa 85-76. Dakle, to je prijatna vest za sve navijače iz Srbije. Malo neprijatnije je Hemofarm, koji u Vršcu izgubio od slovenačkog predstavnika Krke, što niko nije očekivao, 75-73. Zadar Helios 73-67 i Budućnost Lako protiv Bosne 85-68. Na tabeli večiti rivali Crvena zvezda i Partizan imaju po 5 pobeda i bez poraza su za sada. Prate Zadar i Budućnost sa po 4-1. Hemofarma i na 5. mestu sa 3 pobede i 2 poraza, a tu su još u igri FMP, Cibona, Split, Krka i Olimpija, koji imaju po 2 pobede i 3 poraza. Jedino Olimpija još ima šanse da ima 3-2, jer ima utakmicu manje. Na dnu tabele su Zagreb, Bosna po 1-4, Vojvodina 1-3, koja igra protiv Ljubljančana danas protiv Olimpije, i Helios za sada bez jedne pobede, dakle svih 5 poraza. Prelazim na tenis, gde je Jelena Janković posle žreba za naredni turnir koji se igra u Kvebeku, praktično učešćem na tom turniru, pošto na turniru ne učestvuju Serena Williams i Ruskinja Dinara Safina, koje jedine su imale šanse da preuzmu prvo mesto od Jelene Janković. Dakle, Jelena Janković ovim turnirom će bez obzira na rezultat zadržati prvo mesto na ATP listi do kraja ove godine, što je zaista jedan veliki uspeh. Interesantno je da je ove godine čak 8 igračica, odnosno 5 igračica u ženskom tenisu bilo na prvom mestu. To su Justin Enan, Marija Šarapova, Ana Ivanović, Serena Williams i Jelena Janković, koja je čak 2 puta bila. Serena Williams je bila preuzela jedno kratko vreme to prvo mesto, a zatim je Jelena opet došla na prvo mesto i tako će ostati do kraja. Ana Ivanović za to vreme igra teniski turnir u Lincu i posle duže vremena Ana Ivanović, koja je pala čak na 5. mesto posle osvajanja Roland Garrosa i vratila se sada trenutno na 4. mesto na ATP listi, uspela je da uđe u finalu ovog turnira posle mnoge muke. Ona je savladala Poljakinju u polufinalu Agnješku Radvansku rezultatom 2-1, po setovima 6-2, 3-6, 7-5. U finalu Ana Ivanović će igrati protiv Vere Zvonareve, koja je prosto pročistila sa terena Mariju Bartoli rezultatom 6-0, 6-1 po setovima. Eto, to bi bilo sve za večeras. Mogu još samo za one koji vole rukomet da kažem da je odigrano redovno kolo rukometnog prvenstva. Imam rezultate: Tarke Torka Niš 30-32, dakle pobeda Nišlija, MPZ Keramika PKB 32-31, uzbudljiva utakmica, Župa Planika 23-24, dakle pobeda Planike u gostima, Kolubara takođe protiv Mladosti 25-24, samo jedan go, Partizan u Beogradu savladao Proletera mnogo ubedljivije 33-25, Crvena zvezda Priboj 36-32, Zvezda inače igrala u sredu protiv Nišlija, dakle u Nišu, i uspela i taj susret da pobedi, tako da se vrlo približila vrhu. Vojvodina Jugović 35-28, i danas igraju Radnički i Crvenka. Crvenka je prva sa 11 bodova, ima utakmicu manje, ima 11 bodova kao i Keramika, ORK Niš ima 10, Tarkes 10, Crvena zvezda 9 ali dve utakmice manje, Partizan prati sa 8, jednom utakmicom manje koliko ima i Kolubara. Priboj je sa 7, Jugović 5, Vojvodina 5, Proleter 4 i tako dalje. Na dnu tabele su Planika, PKB i Župa sa samo 2 boda osvojenih do sada. Eto toliko iz sporta za večer.
Poštovani slušalci, zahvaljujemo Sveti Iliću, a i na vašem strpljenju. Našem programu je kraj, slušamo se iduće nedjelje u isto vrijeme. Laku noć i prijatno.
Radio Srbija, program na srpskom jeziku emitovan svake nedjelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107,9 FM. Welcome to Radio Serbia, Serbian language program broadcasting every Sunday from 5:30 to 7:30 p.m. on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.